Drīžu pilskalns. Saldutišķa pilskalns bieži tiek saukts arī par Drīžu. Šo nosaukumu deva vietējie iedzīvotāji, jo netālu atrodas Drīžu ciemats. Iegara no pilskalnu ieskauj purvaina grava. Uz augšu stāvās pilskalna nogāzes dažviet stiepjas 8 līdz 14 metrus. Augšā esošajā laukumā agrāk bija uzbērums. Arot tas izjaukts. Nogāzēs var redzēt aptuveni 30 metrus platu terasi. Pilskalna pakājē pirmajā gadu tūkstotī dzīvoja cilvēki. Teritoriju pētījušie arheologi šeit atrada svītrotās keramikas izstrādājumus. Atrastas arī dzelzs lauskas.